Ние отново сме дошли за да чуем Божия глас, да чуем Неговото Слово и това е добро решение за днешния хубав есенен ден. Аз ще започна с два текста в книгата Псалми. Вие много бързо ще откриете по какво те си приличат. Псалом 34, 14 стих. Първо. Псалом 34, стих 14. Отклонявай се от злото и върши доброто. Търси мира и се стреми към него. Много хубав съвет, много хубав текст. И 37 псалом, 27 стих. Отклонявай се от зло и върши добро. И ще имаш вечно жилище. По какво се прилича? Първата част. Как звучеше тя? Отклонявай се от злото, върши доброто. Тази сутрин как ще си говорим? Открито и честно и с заобиколки. По кой начин? По първия начин. Щом Галът казва по първия, аз не мога да постъпя по друг начин. Щом старейшина да казва по първия начин, това е положение. Тогава започвам с един много удивителен въпрос. Кое ни е на нас по-лесно и кое ни е по-трудно? От кое да се отклоняваме по-лесно и по-трудно? По-лесно се отклоняваме от злото или по-лесно се отклоняваме от доброто? Той се казва, отклонявай се от злото, върши доброто. Но вашето човешко естество какво ви показва? От кое по-бързо се отказваме и по-бързо се отклоняваме? От злото или от доброто? Разбирам защо се притеснявате. Винаги престъпникът се притеснява да се признае. Защото не всички сме престъпници. Това казва Библия. Че много бързо се отклоняваме от доброто. Дори когато го извършим и решим да поддържаме формата, само се известно време пак откриваме, че сме се отклонили. Защо това е така? Защото грехът е фатален. Кое е мое лошото на грехът? Освен, че наранява Бога. Освен, че ни прави нещастни. Но резултатът на греха, заплата на греха, ни казва Библията, в крайна сметка е нищо различно от смъртта. Летален изход. Има смърт. Така че грехът постига този резултат с нас. Убива ни в крайна сметка. Грехът ограбва нашето достоинство. Започваме да се чувстваме негови роби. Усещали ли сте понякога, че не можете да не грешите? Усещали ли сте го? В някакви конкретни измерения, нещо, което ви е вредно. И го правите отново и отново. И виждаш, че като че ли си роб на това нещо, не можеш да не го правиш. Решаваш никога повече да не го правиш. И пак след няколко дни, след няколко седмици, след няколко месеца, пак го правиш. Грехът ти е направил роби. Можеш ли да се чувстваш с личното достоинство, когато си роб? Тогава започваме да изпитваме огрезения и вина. Защото мултиплицираме грехи. Когато повтаряме едно престъпление, как се нарича това? Рецидивизъм. Едно и също. Продължителното чувство за вина, защото вече изпитваме огрезения и вина. Когато изпитваме продължително чувство за вина, това води до друго чувство. Чувство за неизлечимост, чувство на отчаяние. Когато рецидивираме грехът, правим едно и също нещо, започваме да стигаме до заключение, че май ние не можем да се променим. Когато сме стигнали до това заключение, че ние не можем да се променим, нищо по-хубаво за дело. Нищо по-лошо за Бога. Когато сме решили, че от нас вече победители не става, тогава стигаме до констатация, което много християни, за съжаление, са направили. Стигаме до констатация, че грехът не може да бъде победен напълно. След като преминем през тази деградация в нашето мислене, ние стигаме до констатиране на едно такова явление. Решаваме, че грехът не може да бъде победен напълно. Какво е мнението на Библията? Това покрива ли се с мнението на Библията? Че грехът не може да бъде победен напълно. Това библейска мисъл ли или не? Да или не? Последен път ви питам и след това не знам какво ще направя. Не е библейска мисъл. Библията казва точно обратното, че грехът може да бъде победен напълно. Ние не сме хора, които не познават Божията воля. Точно не е с вас. Ние сме хора, които познават Божията воля. Когато грешим, понеже ние сме образовани библейски, ние разбираме, че грешим. Ние усещаме, че грешим. И за това сме неспокойни. И когато грешим втори път, ставаме още по-неспокойни. И когато грешим трети път, още повече се притесняваме за това, че продължаваме да грешим. Разбираме, че грешим. По-лошото е, че след като грешим един път, два пъти или многократно, аз бе въобще тази да бъда много директен, има нещо по-лошо от това да грешим. Знаете ли кое е по-лошо? Някой ще седи. Има нещо по-лошо от това да свикнеш. И така да свикнеш. Това е по-лошо наистина, да свикнеш с греха, ама има нещо още по-лошо от това да свикнеш с греха. Да го оправдаваме. Защото когато аз греша и честно признавам, че не мога да се справя, и честно признавам, че продължавам да греша и съм рецидивист, то е много лошо, ама има нещо по-лошо. Да започна да убеждавам другите, че няма друг начин. И тогава хващаме тази хубава книга, ако сме християни, и започваме да си изработваме своя теология. Започваме от Библията да търсим точно от нея аргументи за това, че не може да се живее по друг начин. Защото Библията е огромна материя. В нея са участвали на писването и много автори, както знаем, в различно време. Понякога едно и също понятие има различни дефиниции. И винаги в Библията, вие виждате колко много деноминации има, християнски само, винаги може да се намери нещо в Библията, което да приспособи към своя начин на живот. Търсим библейски аргументи, в кавички библейски аргументи, за да оправдаем своето поведение и в крайна сметка да решим проблема, като успокоим съвестта си. Важното е да се чувствам по-спокойно, да успокоя съвестта. Библията казва, че това не е основния проблем. Важното е да бъда пред Бога. Важното е да бъда победител над греха. Възможно ли е пълна победа над греха или не? Това е въпрос, който ще си задаваме, докато сме на тази земя. По-лошото от това да греша е да оправдавам греха и няма по-опасна ситуация за моя духовен живот. За грешник, който е смалнал, че греши, има повече надежда, отколкото за онзи грешник, който греши, обаче оправдава греха си. С теологичен аргумент. Когато грешим, това е така, защото го желаем. Това е първата ясна мисъл, която трябва да запомня тази сутрин. Тези от вас, които не са съгласни, тръгват зле. Брати и сестри, искам да ви помоля. Честно пред Бога, не тук пред човеци. Пред Бога да отворите сърцата си. И да си признаем всички, че когато грешим, това е така, защото го желаем. Ние не искаме да се съгласим с тази мисъл, защото е по-удобно да кажем, че греша винаги без да искам. А това как се нарича? Това се нарича бягство от отговорност. Никога аз не съм виновен, не се е някой друг е виновен. Не ми се иска да кажа, че аз сгреших, защото аз искам да сгреша. Оправдание никога не липсва. Изкушението на дявола, например. Дявола много ме изкушава. Или греховното мещество. Греха е вътре в мене, генетично. Или отрицателното влияние на другите. Ами той прави така. Ами тя прави така. И ме притеснява. Гледат ми зле. Това не е нищо друго, освен обвинение срещу Бога. В крайна сметка е бягство от отговорност. Това е опит да докажем, че изискванията на Бога са неоснователни. Спомняте ли си, че някой много давно беше казал нещо такова? Чия философия беше основана точно на такова твърдение, че Бог не е справедлив, че неговите изисквания са неоснователни, прекалени?
Кой казваше това?
Луцифер. И аз, когато започвам се оправдавам с другите, когато Адам почва да се оправдава с Ева, той кого обвинява? Той обвинява Бога. Той бяга от отговорност. Колко много, колко спонтанно, колко отвътре не идва да се оправдава. Колко пъти децата още от най-рана възраст казват, ама не го щупих аз. Тя просто вазата сама падна. Аз много пъти съм учил по децата. То така стана. Просто аз само се приближих, като докосна, то сама падна. Или той ме дразни. Скарах да набив го, много го да набив, обаче той ме дразни. Непрекъснато някои други виновни. То става по време на един съдебен процес. Човекът обвинен, бил обвинен в кражба. И съдята вече ще произнася присъдата. И дал дума на обвиняема. Последна дума. И обвиняема стана и казал човекът: Господин съдия, верно е, че кражбата е извършена. Но просто трябва да ви кажа, ръката ми е свикнала да го правя. Самият аз не чем толкова много голямо желание. Имам навик. Ръката ми е свикнала да го правя. Съдята не бил подготвен точно за такъв аргумент, но той бил опитен. За момент само помислил и казал: добре, няма никакъв проблем, разбирам положението. В такъв случай обявявам присъдата. 6 месеца затвор за ръката ти, но ако на тялото ти му пука за ръката ти, би трябвало да е последва. Ръката ти 6 месеца затвора. Но ако тялото ти е загрижено за ръката ти, ай, трябва да е последва, иначе трябва да отделим ръката. Обикновено винаги някъде проблема е на страни, не е в нас. Първо, върши греха, защото желая. Това е тъжната истина. Второ, единственото, което Сатана или хората могат да направят, е не да ни накарат да се грешим, а просто да извикат на бял свят онова, което вече обитава нашите покварени сърца. Дявола или хората с техните изкушения, с техните предизвикателства не могат да ни накарат да се грешим, казва Божието Слово. Те само могат да провокират да излезе това, което вече е вътре. Исус много пъти каза, отвътре от сърцето на човека произхожда всичко. Иеремия 17 глава 9 стих. Човешкото сърце е било много, много, знаете ли какво? Болно. Много, много болно. Страшно болно, се казва. Кой може да го познае? Матей 15 глава 19 стих точно Исус казва тези думи, за които сега споменах. Матей 15 глава 19 стих. От сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули и така нататък. Откъде от сърцето? Според Библията, какво е сърцето? Какво било сърцето? Целият наш вътрешен свят. Иеремия 17 глава 9 стих. За тези, които се записват. И Матей 15 глава 19. Ние имаме същото тяло, с което някога сме служили на греха. Ние. Носим същата физика, с която някога сме служили на греха. Но ние твърдим, че сега това тяло е под контрола на кого? На Святия Дух. Че това тяло, според думите на Свещеното Писание, е вече храм на Святия Дух. Би трябвало моята ръка, както за градец, да се управлява от кого? Моите очи, моите мисли, от Святия Дух. Галатяни 5 глава 17 стих. Не бързайте да ме убивате с камъни. За това, че твърде, че грехът е победил. Аз знам, че черно-бялата схема много рядко работи, че нещата не са само добри и лоши, че има много нюанси. Но ние с малко ще констатираме защо все пак това май не се получава. Галатяни, 5 глава, 17 стих. Плътта желая силно противното на духа, а духът противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Павел каза, че имало война в нашата собствена личност. И тази война той нарича война между плътта и духа. Война между плътта и духа. Някои твърдят, че мразят греха. и не го вършат със желание. Не има ли от нас тук, който мрази греха? Вече не знаете какъв капан, нали, за лави. Всички мразим греха. И понеже твърдим, че го мразим, не го вършим никога за желание, ама някога го вършим без желание. Знаете ли какво е без желание? Да те хвали някой за врата и те натика на сила някъде да вършиш нещо, което няма желание. Кой от вас се е удрал по непредпазливост един пръст с чук и примерно е паднал ногата? Някой има ли такъв? И аз имам и такъв с мен тук. Иван Стоянов го няма, той в момента може да ви демонстрира какво е положението. Колко пъти това на някой раз случва ли се, който се е удрал така по невнимание, след това се е сминал ногата, че това е много болезнено? Колко от вас? Ето имаме тук 5-6 герои. Беше ли ви приятно? В момента беше ли ви приятно? Няма никакво. Капитал ли си се нормален, без въпрос. Нямаше нищо приятно в тази ситуация. Това е много силна болка. Значи вие мразите да се удрите с чук пръста и да ви пада ноката. Нали мразите това нещо? Не желаете никога това да ви се случва. След като това ви се случи, колко пъти за свое удоволствие си поставихте пръста някъде и с чука го удрите да ви падне още веднъж на такова? Колко пъти? Никога. Никога. Мразите това да ви се случва. И не искате никога да ви се случва. И никога не отиваме да го правите. Момент, момент. Ние при малко казахме, че мразим греха. И никога не го вършим с желание. Само да не ме чуе Слави Трифонов. Дано никога да не ме чуе. Но аз искам да ви дам пример отново с него. Ако вие сте чули в шоуто на Слави глупости, ако вие сте чули цинизми, тогава аз искам да ви кажа, тук продължава ли още в България да върви или не?
Да.
Да, продължава. Добре. Добре. Значи, ако вие сте чували ли сте някои глупости от това шоу? Чували ли сте някои? В всяко издание?
Всяка секунда.
Тогава, знаете ли колко се започва шоуто? Знаете ли? Знаете ли? А знаете ли къде е копчето на телевизора? Така е. Следващия път, когато включите телевизора в това време, за да гледате шоуто на Слави, това означава, че не без да искам, а съвсем нарочно правя това с чука и с пръста си. Съвсем нарочно искам да гледам, да слушам шоуто на Слави и всички глупости. Защото тия глупости вие никой не можете да предвидите кога ще дойдат. Защото понякога има и хубави неща. Но вие никой не знаете кога следващата дума ще бъде глупост, за да включвате и изключвате. Така че когато следващия път решим да слушаме подобни глупости, това въобще не е без да искаме. Извинявайте, ако убедих някого. Когато мразим греха, ние никога не отиваме да го вършим. Това нещо никога не искаме повече да се случва. Защото то ни боли. Защото боли Бога. Защото то оскърбява и нашето достоинство. Когато вършим греха на пожеланието, не пожелавай. Когато вършим греха на лакомията, ама вкусно ме, затова го ям. А, това не е без да искаш. Това не е без да искаш. Това е защото искаш. Тогава нека да кажем често. Искам да върша този грех. И затова го върша. Това е много лошо, но е честно. Но по-лошото е, кое беше по-лошото? Да оправдаваме греха и да го защитаваме пред другите. Така че нека бъдем честни. Понеже ми харесва, понеже ми доставя удоволствие, затова го върша. Тогава защо апостол Павел, ако сега сте внимателни, веднага можете да ме контролирате с едно изказване на Павел. Защо Павел казва Римляни 7 глава, 15 стих, защото аз тук ще казах, че ако вършим греха, не го мразим, значи го обичаме. И затова го вършим, но апостол Павел казва нещо друго и използва точно обратната мисъл. Римляни 7 глава, 15 стих. Не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, а това, което мразя, не го върша. Като просто казахме, че вършим ги, защото го обичаме, Павел казва, понякога го мразя и пак го върша. Разбира се, Павел, за какво говори тук? Той говори за това, че грешникът, когато върши греха и той има просвета за Божието Слово, Божията воля, той как се чувства след това извършил греха? Добре се чувстваш след това. Моментът е много хубаво, но после изпитва огризение и вина. Грешникът не иска да изпитва това състояние. И Павел каза, много е отвратително, когато изпадам от такова положение и после пак изпадам от такова положение. Но в момента, когато планирам да извърша грехи, когато го вкусвам, това винаги е приятно. Спомни се Ева и плода, спомни се Давид и Бецавей и много, много други случаи. И спомни се вас в някаква подобна ситуация. Когато се бориш, колебаеш да го направиш или не, да или не, и решаваш, ами, този път се прижаря. Добре, да. Правиш го, защото много ти харесва, правиш го, защото много ми харесва, без да искам ли. Не. Даже как съм го обмислял. Още веднъж правя този компромис. В момента е много хубаво. Независимо за какъв грех става друго. След това какво си казваш? Какво стана пак? То хубавото е минало. Какво стана пак? 200 пъти и сега 201 път отново. И как се чувства грешника, който има съзнание за Бога? Ужасно. Е, това състояние аз много го мразя. Библията не отрича, че има удоволствие в греха. Защото аз започнах да бъдем открити. Да, има удоволствие в греха. Библията казва, че то е моментно, то е краткотрайно, то е като пиене на солена вода. Не задоволява жажда. Не удоволява жажда. Нуждаем се с това от една много искрена и сериозна изповед в това отношение. Ако искаме да бъдем честни и ефективни с борбата си срещу греха, защото ние искаме да бъдем честни и ефективни в тази борба, нека да кажем, Господи, нека да ни казваме, Господи, не ми е приятно да върша този грех. Нека да кажем един път, Господи, аз отново извърших и ти знаеш колко много те обичам и колко много съжалявам, че те наранявам, но аз го върша, защото ми е приятно. Защо не искаме да го кажем? Защото излизаме престъпници. Господи, аз ти знаеш колко ми е приятно да правя това и това. Господи, и това са нашите конкретни грехове. Господи, ти знаеш колко ми е приятно да гледам един клас по телевизията. Ти знаеш колко ми е приятно сутрин, като се събудя, да не ставам една от гото и да лезе половин час още и ти знаеш за какво си мисля, Господи. И ти знаеш колко ми е приятно. Защото ако стана веднага и започна да се върша работа, няма го мисля, ама ми е много приятно. Господи, по тази причина се чувствам виновен, че го върша, но ти знаеш, че продължавам да го върша. И ти знаеш, че съм понякога неискрен в молитвите си да ми помогнеш да го победя. Защото аз май не искам да го победя. Аз те моля, Господи, освободи ме от този грех, обаче не ми се иска много да се освободи от този грех, защото той е като една сладка бомбонче, което дори на време аз си взимам. Затова те моля, прости ми това лицемерие. Нека да изповядаме първо това лицемерие, че после се борим с този грех. Да не се правим на толкова благочестиви, колкото не сме. Всяко изкушение ни изправя пред решение. Това е второто, което трябва да запомнете. Първо, че ние вършим греха. Защо? Защо? Защото той ни е приятен и ние го желаем. Второ, всяко изкушение ни изправя пред избор. Това трябва да разберем. Ние не сме обречени да вършим греха. На нас не ни е предопределено да вършим греха. Всеки път, когато греха се усмихва пред нас, ние сме изправени пред решение. Изкушението не е грех. 1000 изкушения не са грех. 1000 изкушения не правят колкото един грех. Защото изкушението всеки път какво ти казва? Греха е хубав, греха е хубав. Няма ли да направиш? Това е само въпрос, това е само предложение. И точно в този момент се налага да вземем решение. Когато видим изкушението, тогава ни е много просто. Избираме дали да го извършим този грех или не, да не го извършим. Решението е единствено наше. Никой не го взема вместо нас. Всеки път, когато опитваме да оправдаваме с някакви други обстоятелства, това е, вече казахме, бягството от отговорността. Грехът е преди всичко в нашата вътрешна нагласа. Много хубаво се проследява технологията на неговото зараждане в посланието на Яков, 1 глава, 13 до 16 стих. Яков, 1 глава, 13 до 16 стих. Никой, който бива изкушаван, да не казва, Бог ме изкушава. Защото Бог не се изкушава от зло. И той никого не изкушава. А всеки се изкушава, сега ви моля да бъдем внимателни, да проследим мисълта, всеки се изкушава, като се завлича, хубава думичка, завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава, значи той се изкушава, като се повлича от собствената страст. Моля ви, повикайте в съзнанието си, това е твърде лично, нещо, от което никога не сте се изкушавали. Избрахте ли се нещо? И аз избрах нещо, аз мога да ви го кажа. Аз никога не съм се изкушавал да пуша цигари. Знаете ли защо? Никога не съм пушил. Някой от вас може, има някой от вас, който се изкушава това? Не може би много добър да отговори. Никога не съм се изкушавал. Значи дявола знае много добре, че с цигари мен не може да ме изкушава. Не върши работа. Но аз имам други неща, с които се изкушавам. Така че, Яко казва, ти се изкушаваш, защото вече имаш някаква страст. Тя вече работи в тебе. И някои видове стръв, ти действат, някои не ти действат. От собствената страст, нека да продължим още малко. И тогава страстта зачева и ражда грях. Значи първо има изкушение, аз вече имам страст, посягам и вече върша грях. И грехът, като се развие напълно, той ражда смърт. И Павлов да казва, не се заблуждавайте, любезни мои брати. Нямате нужда да се успокоявате излишно. Щом като някои изкушения не ти действат, това означава, че тези, които ти действат, вече намират някаква страст, някакво предразположение в нашето естество. А тази страст, тя се е развила, тя се е създала. Аз затова искам сега да влезем в психологията. Защото ние не можем да оправдаваме винаги грешките си с поведението на другите. Едно малко бебе се ражда, генетично той е наследило наистина много физиологични белези, много характерни и темпераментни белези, но то още няма характер. То още не е вземало морални решения никакви за добро и зло. И дали ще има страсти, дали ще има грехове, дали ще има правите постъпки, то това ще го решава в хода на живота си. И ако в живота ми вече има някакви страсти в моето сърце, които страсти и изкушения да ги намират и да ги атакуват, тези страсти кой ги е създал? Другите ли? Нека да бъдем честни тази сутрин. Не другите. Аз. Сатана знае моите страсти и твоите страсти. И за всяка страст си има страх. Не другите. Колкото повече остроумничен по отношение на греха, толкова по-сериозна грешка правим, толкова повече сърцата ни се втъргава. Това го казва Езекиил много добре. Закамени сърца. Колкото повече опитваме да оправдаваме греха, това беше по-лошо от самия грех. Тогава сърцата ни стават камени. Тогава всеки, който иска да ни изобличи и да ни поправи, да ни смири, да ни покаже, че имаме страсти и че вземе решение от любов към греха, ние ще се настроиме срещу тези хора и срещу Бога в тази цвета. Изкушенията се появяват в живота ни по начин, който ни изправя пред избор винаги. Сега следах се един пример. Нямам никакви лоши чувства към Слави Трифонов, но ви дах пример с него. Така че, когато следващия път, то в събота и в неделя, мисля, че няма, значи понеделник вече. Аз не искам да ги манипулирам. Който иска, нека да си го гледа.
Той
на когато си следващия път, моля?
Моля?
Да тича добре. Когато следващия път някой решава, нека да си помисли, че той избира дали да направи или не. Не си мислите само, че ви манипулирам, защото използвам това само като пример. Не честно всеки път да се хващаме в капана и да ни е приятно да се хванем и след това да симулираме съжаление. Пак се греших. Но преди да покажем, че пак сме се грешили, преди това ние сме имали възможност да изберем дали да го направим. За всичко това, което казвам, искам да изключа и възможността, която ние наистина първо грешим и после осъзнаваме. Когато действително ние сме хванати в капана без да осъзнаем. Точно тези грехове много лесно, с голяма лекота, ще бъдат ликвидирани от нашия живот. За тези грехове е Божията благодат и Божията сила. Защото понякога ние нещо сме направили, викнали сме на жена си и после веднага усещаме, че ние взехме решение, това никой не ми го прави. Не, аз не говоря за тези грехове. Тези грехове, когато ние преборим другите с Божията помощ, тези грехове точно Бог с Неговата невероятна сила ще ги изчисти от живота ни, защото Той точно това му е работа. Той точно това иска да направи. Аз говоря тази сутрин за онези грехове, които ние наричаме съзнателно. Онези, които ги осъзнаваме, които ги искаме и това ги правим. Това са греховете, които са проблем в нашия живот. Те ни водят до голямо разстройване на нашия духовен свят. Защото аз, когато съм викнал и съм се усетил, след това веднага по същия начин отивам при жена си и я прегръщам и казвам съжалявам много. Аз обещах това никога да не правя, но виж какво стана. Много съм напрегнат или пък просто не съм достатъчно въздържан и така и ти правиш нещо, което примерно ме провокира. И по този начин нещата много искрено, много бързо се решават. Но когато ние предварително осъзнаваме, че се хващаме, когато се съгласяваме да се хванем, когато се съгласяваме да направим компромиса, ние след това не оставаме, това срива духовния живот, наистина. Това са сериозните проблеми в нашия живот. Много пъти прибягваме до друга хитрост. Големия и малкия грех. Нали? Това е друга тема. Когато се опитваме да оправдаваме греховете, казваме първо другите го правят, второ, това е много малък грех. Това е много малка слабост. Има ли малка слабост? Има ли малък съзнателен грех? Има ли малка кражба? Аз уча моите деца, не знам вие родители как учите вашите деца, но аз уча моите деца, че ако откраднеш 2 лева и ако откраднеш 2 милиона, няма никаква разлика, защото ти съзнателно си го направил. Така че няма малък съзнателен грех. Четах една история за един вулкан, който е взривнал и заварил доста хора неподготвени в близкото село. Всички тръгват да бягат. И последните двама, които остават, бягат двама мъже. Един е доста възрастен, другия е към 20 години младеж. И наистина ви знаете, в началото вулкана изригва газове и скали и камъни и така нататък. Те падат навсякъде и после почва да тече лавата. Това е ужасно, много страшно, без скрепт. Те започват да бягат. И лавата тече сред тях. Много екстремно. Бягат, бягат и по едно време решили, че ще променят посоката от там, където лавата няма да мине. Също лавата минава в друго място и изведнъж ще се оказват точно оградени, защото лавата, това е като река, нали? Тя тече точно по най-близките места и лавата ги огражда. Един огромен завой. И единствено начин, че вече и огромните газове идват и започва да се задушават. Единственият начин е, няма вече какво се направи. Вие разбирате, трябва да се прескачате. Назад е вулкана, пред лавата ги огради. И първо възрастен човек се засилил, скача и цопва точно средата на лавата. Вие знаете, че това се изкарява за момент. Пред очите на младия. Младият се казал, аз съм по-млад, по-силен и трябва повече да се организирам. Насилва се, мобилизира всички сили. Най-добрият скок, на който е способен, защото в тези моменти, знаете, човек прави повече неща, колкото може. Зависи кой те гони. На 20 см преди края на потока също пада вътре. Лава. Почти добре е, но пада в огъня. Разлика има ли между двама? Съдбата на двама. Един е случил доста повече. Просто почти достатъчно. Почти достатъчно. Другия е изгорял на момента, ама другия, втория. Това е греха, скъпи приятели. Няма малък и голям. Няма почти справяне с него. Няма до голяма степен. Или си на другия брег, или не става. Трето. Необходимо е да развием зависимост от Божието одобрение. Ние сме разбили зависимост от много други неща, но има нещо, което трябва да бъде на първо място, най-важно в нашия живот. Да мисля единствено на първо място за Божието одобрение. Какво Бог мисли по този въпрос? Когато това стане приоритетна мисъл в живота ми, определено живота ще тръгне в друга посока. Да търсим Божието благословение на всичко, което вършим. И както един автор казва, по-добре да вършим само това, което Бог би благословил. Обратно, мисълта е по-правилно. Да вършим само това, което Бог би благословил. Преди да направим нещо, нека да помолим за Божието благословение. Ако се колебаем дали да помолим Бога за благословение на това нещо, бъдете сигурни, това е грех. Щом се колебаеш, значи това е грех. За нещата, които въобще не се колебаем да помолим Бога за благословение, там няма грех. Нашата съвест много добре го показва. Тръгваш от църква, тази сутрин аз се помолих, Господи, дай ни хубав благословен ден, да покажем един на друг любовта си, да се чувстваме заедно добре по пътя, да не причиня вреда на никого, никога на мен да не причини вреда, да почувстваме днеска една благословена среща с Тебе. Вие колебаете ли се, дали тези нещата е правилно да ги искате от Бога? Колебаете ли се? Никога. Но щом си мислиш сега, Исус ще дойде ли с мене там или няма да дойде, как и дали е добре или не е добре, бъди сигурен, прави грех. Щом почваш да се питаш. Можем ли да поканим Бога да гледа заедно с нас всяко телевизионно предаване? Можем ли да поканим Христос да седне с нас пред всеки сайт в интернет, в който ние влизаме? Да или не? Ето въпроса. И един друг пример ще ви дам, който е много актуален за нашите семейства. Аз много пъти говоря за отношението на мъжете към жените. Моето истинско сериозно разбиране е, че ние мъжете дължим повече нежност, повече внимание, повече уважение, повече респект на своите съпруги и изобщо на жените. Жените много пъти са така много уважавани и има исторически причини за това. Сега обаче така нещо точно обратно, защото аз давам различни иллюстрации. Въпросът за феминизъм. Тук ние сега говорим за това Божието одобрение. Бог е направил всичко съвършено на времето, казва Библията. Но ти се намериха много измишления, много измислици. Точно защото жената е била години наред потискана, тя реши да се изравни по начин, който Бог не очаква от нея. Независимият дух на жените доведе семейството до голяма степен до криза. В Първо царе, 15 глава, 23 стих се каже, непослушанието е като чародейството. Не спомни това текст за Саул, непослушанието. Библията казва на жената, на съпругата, че тя трябва да бъде покорна на съпруга си. Покорна от любов. И аз знам колко това е неприятно за човешкото естество. Но това е, което Библията казва. И тогава непокорството, според този текст, е сравнено с чародейството. Или една непокорна съпруга, много моля да бъда извинен, ако обиждам с това някакво, една непокорна съпруга е като чародейка, а има и друга дума за чародейка. Знаете ли другата дума? Вещица е това. Значи Библията ни казва, че непокорството е нещо повече от спиритизъм, нещо повече от идолопоклонство. Аз съм свидетел на много, много, много жени и също сестри, за съжаление, в църква, в християнска църква, които държат на всяка цена, всяко решение на съпруга да бъде одобрено от тях. Това е да си играем на директори. Аз смятам, че това е абсолютно небивеска позиция. Библията казва кой е главата в семейство. Кой е главата в семейство? Библията казва кой трябва да се покорява. Това не означава, че главата трябва да взема самоволни решения. Защото тя, спомняте ли си нейния статут от Битие 2 глава? Какъв е статута на жената според Битие 2 глава? Подходящ директор или подходящ помощник? Какъв? Подходящ помощник. Моля ви, скъпи сестри, не ме намразвайте, аз много дълбоко уважавам женската половина и много пъти съм говорил. Вие, ако направите статистика, вие ще установите, че много повече съм говорил за това, колко внимателни мъжете трябва да бъдат към жените. Защото също има забележки в нашето поведение. И за първи път говоря така за жените. Така че това ще трябва да преглътна по някакъв начин. Подходящо можно. Редно е съпруга да се консултира. Не е редно съпругата да не запознава жена с нищо, което върши, защото те са един екип. Но не е редно той да иска от нея крайното разрешение. И ако тя каже не, не. Ако тя каже да, да. Това не е редно. Главата е администратора в семейството. Той може да се консултира, той може да поиска съвет, той може да поиска мъдрост. Много мъдрост може да има в един женски мозък също. Но край решение трябва да го взема така. Това е което чета с Божията книга. Ако някои неща не ги разбирам, готов съм да приема полука и от вас. Когато една съпруга притиска съпруга си, когато го предизвиква, когато иска да го командва, когато иска да доминира, тя е в бунт срещу Бога. Божието правило е по-различно. И аз го казвам не защото тук имам кой знае какви лоши впечатления, но казвам го за благословение на нашето семейство. Искам нашето семейство да бъде благословено. Така че, за да разберем зависимост от Божието одобрение, какво Бог мисли по този въпрос и ви дава пример сега с семейните взаимоотношения. Какво мисли Бог за моето поведение, ако съм жена, ако съм мъж, ако съм дете, ако съм родител, какво Бог мисли за това? Да развием библейски мироглед. Да имаме сигурност за спасението и спокойствие в съвестта, добре, но как да стане това, когато се съобразяваме с светските стандарти? Искаме спокойствие на съвестта. Искаме Божието благословение. Аз се съобразяваме с светските стандарти. Ама света прави ли така? И те там така се обличали, и те така говорили, и те така действали. Ние правим също. Една вечер се прибирах от семинара в Удгин, преди да взема автомобила. Тогава пътувах по 2 часа в една посока и 2 часа в обратна посока с автобусите. И някъде в Буш или къде минах покрай една стара протестантска църква. И видях, нали виждате тук в тази страна много често има някакви надписи пред църкви, и то така хубави, мъдри неща. И пред тази църква имаше написано нещо, един голям плакат, и бях изключително впечатлен от този надпис. Ако живееш така, сякаш Бог не съществува, по-добре би било да се окажеш прав. Ако живееш така, сякаш, че Бог не съществува, с него още не се съобразяваш. По-добре е за теб да се окажеш прав, че Господ го няма. Като един наш трябва да се срещна с него. Библията ни говори за различни видове в ум. Какъв е нашия ум? За какво се съобразяват нашия ум? Във 2 Петрово 3 глава 1 стих си казва, че можем да имаме чист ум. Във 2 Коринтян 11 глава 3 стих си казва, че може да имаме развратен ум. Втори пет. Втори Коринтян 4 глава 4 стих си казва, че може да имаме заслепен ум. Какъв е твой ум? Какъв е моят ум? Как се променя нашия ум? Втори Коринтян 10 глава 5 стих апостол Павел казва, ние воюваме така, че да покорим всеки ум, да се подчинява с моите лични Бога. На Христос. Всеки ум да се подчинява на Христос. Брати и сестри, няма нищо по-хубаво това да подчиним ума си на Христос. Да подчиним решенията си на Христос. И тук се нуждаем от конкретна изповед. Господи, аз много пъти те моля за този грех, за онзи грех, но проблема е в моя ум. Моля те, Господи, не му позволявай да броди, да обмисля лоши неща, вредни неща. Истината е, че не съм отдавал на Твоето Слово достатъчно внимание. Защото когато някой нямал работа, дявол намирал работа и за ума става. Не съм отдавал на Твоето Слово достатъчно внимание. В резултат на това, умът ми е върнат от Твоя контрол. Светия Дух не ръководи ума ми. Ръководи ли Светия Дух нашия ум? За да можем да развием зависимост от Божието одобрение, Христос ни казва още нещо в Матей 5 глава, 29-30 стих. Матей 5 глава, 29-30 стих. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го, хвали, защото по-добре за теб да погине една от телесните ти части, а не цялото тяло да бъде хвърлено в пъкъла. И ако дясната ти ръка те съблазнява, също отрежи я, хвърли я и така нататък. Много пъти е ставало дума за този текст, че Бог не иска от нас да се усъкътяваме, но Той иска да контролираме тялото си. Аз бих го казал това по друг начин. Ако имаш проблеми с някои сайтове в интернет, аз не бих казал не дей близък тях. Какво означава отръжи ръката? Изключи интернет. Ако имаш проблеми с някакви предавания на телевизора, ще бъде много трудно в 10:20 да изключиш телевизора, когато винаги си свикнал в 10:30 да гледаш. Тогава има единствен начин. Взима телевизора и кръстозореца. Това означава отрежи ръката. Аз малко сега засилвам. Затова, защото в нашия живот понякога трябва да вземем тези драстични мерки. Срещу кого? Срещу кого, моля? Срещу себе си. Иначе няма как да се получи това, за което сме тръгнали, да постигаме. Много пъти е важно да променим обстоятелствата, а ние не искаме да променим обстоятелствата. Понякога в определени обстоятелства ние сме изкушавани да вършим определен грех. С определени приятели, в определена обстановка. Но ние не искаме да променим обстоятелствата, защото те са неприятни. Отиваме в същите обстоятелства, поддържаме същите контакти и вършим същите грехове. Да изпълним живота си с съдържателни неща. Исус разказва в Матей 12 глава за това как едно човешко сърце било напуснато от злия дух. И като тръгнал злия дух, да се разхожда само там да си търси квартира, не намира квартира. По едно време си казал, поя да проверим тази квартира, дали е заета или не. Връща се, какво казва той? Правилно, почистено, наредено, отсъдно, всичко наред. Още 7 други духове взема със себе си. И последното състояние на онзи човек станало по-лошо от първото. Това го наричаме деградация. Слязва надолу. Нека да помним, че чрез Христос ние имаме победа. Това обаче означава. Аз не обичам печета. Това означава, че Христос ще ни помогне. Че Светия Дух ще ни помогне. Точно в това. Само в тези измерения, в които ние не можем да се справим, когато интуитивно, подсъзнателно вършим греха. Говорим за тези спонтанни реакции. Когато подсъзнателно ние реагираме погрешно. Точно в това Христос ще ни помогне. Там е Неговата благодат. Всеки път, когато аз имам избор и се изправим пред избора, той ще ми дава сила, но аз ще взема решение. Да дисциплинираме себе си във всяко отношение. Павел казва, че поробва тялото си. Първо Коринтян 9 глава, 21 стих. Поробва тялото си. Ти поробваш ли тялото си? Понякога тялото много иска това или това. Или не иска нещо друго. Поробваш ли тялото си? Давид веднъж реши да прави това, което му се прави. Да не отиде на война. Да стои вкъщи. И вие знаете какво се получи. Ако правим само това, което ни се прави, считайте, че много често ще съвпадаме с Божията воля. Повтарям въпроса. Ако винаги правиш само това, което ти се прави, никога не правиш това, което не ти се прави. Считайте, че много често ще съвпадаме с Божията воля. По-често ли по-рядко? Закона на плътта много силно ще воюва срещу закона на ума. Не е добре да решаваме да правим само това, което ни се прави. Просто ние трябва да отворим и добре да погледнем какво некого ми се прави, какво Бог очаква от мене да направя. И край. И въпросът е ясен, ако имам доверие в Него. И така. Нашият живот има само един единствен смисъл. Да издигаме Божието име. С това, което говорим за Него и с това, което вършим в живота си. Задавали ще си въпроса в края да включим този въпрос. Защо има толкова малко радостни християни? Не можете да ме убедите в обратното, че са толкова много. Аз съм констатирал, че има много малко истински радостни християни. И много години търсих отговор на този въпрос. Считах, че това да се прави, това да се прави, това да се прави, за да може да станеш някакси по-радостно. Той отговор е много прост и аз го открих след много дълги години лутене. Ами има толкова малко радостни християни. Защото има точно толкова малко убеждаващи християни. Ти няма как да си радостен, аз няма как съм радостен, ако съм стъпкан от греха. Ако не съм победител, а съм победен. На какво се радваме, когато сме победени? Радват се победителите във всяка война, във всяка битка, във всяка спортно състезание. Победителите се радват. Победените няма на какво се радват. И как аз съм щастлив, когато вчера паднах, днеска паднах, и утре, вероятно, пак ще падна. На какво се радваш? Докато не се съпротивим до край в борбата с греха и не започнем тази битка, за която говорихме, да регистрираме съзнателните грехове, да признаем, че ги харесваме и че искаме да ги вършим и да започнем тази борба с тях, ние няма да получим тази радост. Първо му, 5 глава, 4 и 5 стих. Първо Яново, 5 глава, 4 и 5 стих. Всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Коя е тази победа, която е спечелила нашата вяра? Нашия Спасител, нашия Господ, разбира се. Но и още някой сега ви ще печели. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божия син? Той победи, но още един има да побеждава. Всеки, който вярва, че той е Божия син. Малките ежедневни победи развиват в нас мислене и поведение на победители. Когато аз вчера и днес непрекъснато съм пораженец, аз развивам мисли на пораженец. И аз казвам, вероятно, утре пак ще падна. Но когато и вчера и днес победих за Божията помощ, тогава аз развивам друго мислене. Вероятно, утре, когато отново дойде изкушението, аз пак ще направя. Може би с Божията помощ пак ще победя. Развиваме поведение на победители. Развиваме стил на победители. А не стил на пораженци с компромиси, с хитрости, с маневри. Египса на мир и радост и удовлетворение в сърцето. Какво мотивира и определя посоката на твоя живот? Това, което ти се прави и това, което доставя радост на Бога. Два стила на живота. В северните морета и океани, северните географски ширини, знаете, че има много айсберги, които плуват свободно от водата. И знаете, че по-голямата част от айсберга е над или под водата?
Под
водата, дори мисли колко е 7, 8, 10, това е. По-голямата част тежи и е вътре водата. Отгоре се вижда по-малка част. Много интересно, моряците са забелязали, че много често айсбергът плава в посока различна от посоката на вятъра. Вятърът духа вери в посока, а айсбергът пътува в друга посока. И не може да се обясне това, защото би трябвало айсбергът да пътува в тази посока, и от вятъра го духа. Защото вие знаете по някаква повърхност, когато има такива листа и някакви течки и малки дравчета, вятърът да има духа, натам всъщност се пътуват. Но всъщност, защо така айсбергът не се подчинява на посоката на вятъра? Че не. Вятърът е в една посока. Но айсбергът, който е с по-голямата част в водата, а не над нея, той се подчинява на посоката на течението. И с това искам да привлича. Два фактора в живота. Две различни посоки. Павел казва, че не трябва да ставаме жертва на всеки вятър на учение. Вятърът може да всякъде те духа. Кой е вътрешният фактор, който те движи в правилната посока? Така че, брати и сестри, ние ще попадаме на много ветрове. Много изкушения ще има около вас. Коя е вътрешната причина да движиш живота си? Каква посока движи живота си? Коя е тази енергия, която те движи в посоката, в която вървиш? Евреи 12 глава, 1 и 2 стих. Следователно и ние, които сме обиколени от такъв голям облак светили, нека отхвърлим всяко бреме и грехът, който лесно ни оплита, и със търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Библията ни казва, да, пълна победа над греха е възможна. Защото всичко друго мога да повярвам, освен това, че Бог е лъжец, че Бог е лицемер. А Бог е казал, че ние можем да победим и Той го очаква от нас. Бог е казал, че в новия живот ще влязат победители. И аз всичко друго допускам, но не допускам, че Бог ще подходи към нас с тази върховна ирония, да ни казва, че ние можем да победим, а ние не сме в състояние. Това Той не е способен да извърши. Бог не е благослови. Да извървим достойно, верно пътя си до края. Да бъдем честни със себе си. Да бъдем честни с Бога. Да бъдем честни с другите. И да поемем отговорността за живота си. И да се държим като победители днес, утре и до края на живота си. Амин.